«Не можу я, Надійко», – хмуро відповів він. «Про стипендію клопотатимусь». Вона вмить посмутніла. «Я не побачу тебе так довго!» Степан взяв її за руку. «Ти ж приїдеш, Надійко!» Він полюбив її ім'я і повторював його. Уже стемніло, коли вони серед інших пар зійшли на Володимирського горба до пам'ятника, що зберіг у цьому закутку свій хрест, благословляючи ним тепер купання киян на пляжі. Вдень тут водять дітей з м'ячами та обручами, дихають свіжим повітрям стомлені урядовці, і студенти читають у холодку мудрі книжки. Ввечері це обітована земля любові для покоївок, військових, юнаків та всіх тих, що не усвідомили ще переваг кімнатного кохання і його вигод. Любов не терпить свідків, а в місті й годі позбутись навіть під гіллям садків. Вони блукали вгору і вниз, по кружлястих алеях, у густому мороку вечора. Випадкові дотики тіл крізь грубу одежу приймали їх трепетом, і руки їхні сплелися кінець кінцем у міцному притисненні. Їхнє кохання сходило пізньою квіткою в п'янючих передосінніх подихах. Десь ткано вже білу сукню природі, ковано льода від свяхи в її труну, а останні в'яння тепла, напахчене густим духом в'ялини, розтоплювали і злютовували їхні серця в одне серце, що захлинається в потоках нової, поєднаної крові. Слова танули їм невимовлені на устах, і вітер з-над Дніпра торкався їм тіла пристрасним лескотом. Спинившись коло граток над кручею, вони дивились, як сунули по схилу світляки узвозу, виплазовуючи назустріч згори та з-під гір'я і несподівано розминаючись у ту хвилю, коли мала зіткнутися. Велика ріка темніла внизу перед ними, позначена вздовж надбережними ліхтарями і вогнями Труханового острова. Ліворуч в тумані і шумі мінливим килимом горіла низина Подолу. «Ти любиш мене, Степанко?» Раптом спитала вона. «Надюню», – прошепотів він у нудзі, – «Надюсю, я люблю тебе». Він оповив її рукою стан, і вона, припавши головою до плеча, тремтіла від далекої вільгості води й теплої волохкості очей. Він тихо гладив їй волосся сам погнобленим чуттям, що лишає по собі пустиню. Вранці Степан вийшов до неї на пристань і довго махав кашкетом її хустині. Вона повезла з собою його привітання селу, кілька доручень і листа до одного з товаришів по роботі. Це був довгий лист, де він більше розпитував, ніж повідомляв. Про себе написав тільки, що склав іспита, надіється на стипендію і живе тим часом у знайомих. Зате під впливом спогадів, що охопили його, він докладно цікавився становищем сільзбуду, тими лекціями, що програму їх ще сам склав, одвідуванням кіно, новими виставами. Він зовсім забув, що тільки тиждень минув, як покинув село. Зокрема, він запитував про працю свого наступника. Бібліотека – його рідна дитина, складена з уламків поміщицьких книгозбірень, розкладок сповід політосвіти – та дрібних купівель і пожертв нараховувала 2178 томів, що він їх сам переписав, перенумерував і пороставляв, розбивши на відділи. Це була найбільша сільська бібліотека в окрузі, і кожен том її мав на собі печатку його дбання. «Нагадай, щоб забрали з повіту ленінський куток», – писав він. «7 карбованців я заплатив, лишається 2,5». Плакати і стрічки, що повишивали дівчата, сховані у великій шафі. Ключі я віддав Петрові. Загадай дівчатам зробити ще бант такий, чорний з червоним. Тут у інституті такий висить на портреті. Дуже красиво. Нікого я тут ще не знаю. Бачив 2 хлопців з якогось села. Несвідомі такі, аж сум мене взяв. Важко мені буде на харчі, та вже терпітиму. Пиши мені про все. Можливо, на Різдво приїду. Степан. Коли пароплав зник з видноти, хлопець сів на лавочку і скрутив цигарку. Пристань спорожніла. Хлопчаки з насінням та з альтерською водою з нічев'я заводили між собою сварки. Один з них попросив у нього прикурити і співчутливо сказав: «Баришня ваша поїхала, а без баришні скучно». Степан посміхнувся на його слова і важливий вигляд знавця. Він теж міг би поїхати завтра. Навіть розумно було б це зробити, замість тинятись півголодному по місті. Однаково, мабуть, лекції через тиждень ще не почнуться. Та щось затримувало його. Якесь чекання і прихована неохота вертатись хоч би на кілька день додому. Лист його був тільки з вигляду щирий. Йому здавалося, що вже ціла вічність минула з того часу, як він покинув сільські оселі. І коли в листі він так докладно цікавився тамтешніми справами, то тільки дурив себе. Хотів сам себе переконати, що минуле йому близьке, що він живе ще ним і для нього». О першій годині побачив, як і сподівався, своє ім'я в списі прийнятих, подав до соцзабезної комісії прохання про стипендію і зайшов до Левка по книжки. Бо перед ним був цілий тиждень гулящого часу. Але Левкова бібліотека була надто обмежена і випадкова. Крім сільськогосподарських підручників, він мав комплект літературно-наукового вісника за 1907 рік «Хмари Нечуя Левицького» та збірку творів фон Візіна. Все це Степан зав'язав мотузкою і забрав, прилучивши ще підручника сільськогосподарської економіки, що міг знадобитись йому в інституті. Крім цього, Левко порадив йому те, чого сам ніяк не міг зібратись зробити – оглянути місто. Витягши з шухляди старий план Києва, він доручив його хлопцеві як провідну зорю. Ця порада зацікавила хлопця. Поснідавши салом і хлібом, він брав книжку вісника і виряджався на цілий день, систематично оглядаючи всі місця, що на плані були умовно позначені і мали збоку пояснення. За 3 дні він одвідав лавру, спустився в дальні і ближні печери, де у вузькому кам'яному проході з низьким склепінням тягнуться одноманітні заскелені домовини святих, і свічки прочан блимають, задихаючись у загусклому повітрі. Зайшов на Аскольдову могилу, занедбане тепер кладовище, і читав там на пам'ятниках імена людей, що жили колись і не лишили по собі нічого, крім табличок. Гуляв крутими алеями колишнього царського саду, сидів із книжкою над кручею, що спадає до Дніпра, був у Софії, Володимирському соборі, осередках церковного руху, що непомітно точиться під високими банями, дивився на золоті ворота, колись браму Великого Києва, обійшов великі базари, житні, єврейські та Бесарабку. Блукав коло вокзалу, подорожував Берестейським шосе до політехніки, мандрував через Деміївку в Голосіївський ліс, спочивав у ботанічному саду і витратився не без вагання на 30 копійок, щоб потрапити до історичного музею та музею Ханенка, де захоплено любувався на прадідівську зброю, старовинні меблі, панно і фарфоровий кольоровий посуд, що найбільше спиняв на собі його очі. Блиск, фарби і тонкі малюнки на ньому чарували його і вабили до себе його руки. Він подовго стояв перед експонатами, пильнував у них кожні дрібнички, міцно вбираючи їх у пам'ять, і все нове, що він бачив, легко вкладалось йому в голову рівними шарами, зв'язуючись тисячами ниток з тим, що він читав чи про що догадувався.